Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje aptarsime Žemės ūkio ministro nepavykusią interpeliaciją. Kalbėsime apie tai, kaip dabar gali pasikeisti darbas Seime, kai opozicija pasijautė apžaista. Na, o dabar pirmoji laidos tema. Buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel davė interviu, kuriame teisino savo glaudžius ryšius su Maskva ir teigia, kad neturi dėl ko atsiprašyti. Pasak jos, net ir tokia diplomatija, kuri nesuveikia, nėra klaida. Merkel taip pat pasmerkė Putiną, išreiškė pagarbą Zelenskiui ir perspėjo, kad Putinas siekia sunaikinti visą Europą, būtent dėl to Europos Sąjungai kaip niekada anksčiau svarbi vienybė. Ar tikrai nėra dėl ko atsiprašyti, apie tai pasikalbėsime su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Šarūnu Liekiu. Sveiki.
Sveiki.
Bet profesoriau, norėčiau pradėti kiek nuo kitos temos. Gal jums teko matyti, čia prieš valandą pasirodė tokios įdomios žinios. Vieningosios Rusijos deputato Jevgenijaus Fiodorovo dūmoje siūlymas, tai yra įstatymo projektas, kuriuo siekiama atšaukti Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą, nes deputato nuomonė buvo pažeistas Sovietų Sąjungos įstatymas, Lietuvos Respublika nesurengė referendumo dėl išstojimo iš Sovietų Sąjungos ir nenustatė pereinamojo laikotarpio visiems ginčytiniams klausimams apsvarstyti. Kas čia dabar vyksta, ko mes čia galim laukti, ar jau taip įpykdėm tą Rusiją?
Ne, nu matot, įpykdė, tai įpykdėm, bet ir jau ilgai esam įpykdę, bet kai valstybė, kada kalbam apie mūsų politikų retoriką, kuri dažnai yra neapgalvota ir yra daugiau orientuota į vidinę rinką, bet tas vidinės rinkos triukšmas nueina po visą pasaulį. Tai, bet čia mes turime na, reikalų su tendencija, kai Rusija bando destabilizuoti visą tarptautinę aplinką, visą nusistovėjusių santykių pobūdį, griauti tuos santykius, mesti iššūkį pačiai tarptautiniai sistemai, na ir tuos grasinimus Lietuvai reikėtų matyti iš tos, žiūrėti iš tos pozicijos, nes čia, ta prasme, panašius dalykų gali sulaukti ir ta pati Suomija, ta pati Latvija, ta pati Estija, čia visos, ta pati Lenkija galų gale, ten, sakykime, Rygos, galima kvestionuoti kokios Rygos, ten, 1921 metų sutarties rezultatus, kitaip sakant, tą susitarimą. Tai tų dalykų galima tokiam politiniam retoriniam lygmenį daryti daug, politikai jų daro, bet žiūrėsim, ar tai išvirs į kažkokį tai na, realius veiksmus ir ta prasme, realias pasekmes.
Jei pavyktų atšaukti, na, ar yra kažkokia reali grėsmė Lietuvai, jeigu pavyktų dūmai?
Ne, grėsmė, ar atšaukus, ar neatšaukus, grėsmė Lietuvai yra ir taip. Tai, ta prasme, mes matome, nu, ta prasme, galius disbalansą rytų centrinį Europą, ne šiaip su čia visi ir tavo, čia visi prašo, čia tų brigadų į kiekvieną šalį atskirai, ne kad jau nuo bataliono iki brigados būtų padidinta. Bet puikiai suprantam, kad tai irgi nėra pakankama, jeigu vyktų didžiulis konfliktas.
Taip, tai laukia Europa ir Vokietija, laukia Merkel viešų pasisakymų apie karą Ukrainoje ir šiandien visos antraštės skelbia, kad Merkel neapgailestauja dėl savo santykių su Maskva. Nėra ko apgailestauti ar kaip čia suprasti ir interpretuoti reikėtų?
Ne, nu matot, Europos Sąjunga ir Vokietija kaip lyderiaujanti Europos Sąjungos valstybė, na, prisėmė tą vaidmenį, būti tos minkštosios galios. Na, ir Vokietija, ir visa Europos Sąjunga aiškindavo, kad jinai čia neturi tos galios komponentės. Na, ir ta prasme, visa politika liudijo, galų galia pat Europos Sąjungos atsiradimas, kaip kompromisas tarp vokiečių ir prancūzų, integracijos, europinės integracijos projektas, jis niekada neturėjo stiprios gynybinės dėdamosios ir užsienio politikos dėdamosios. Dabar visi atsibūdom, staigiai, na, kai kas atsibūdo seniai, bet politikai nereagavo į tuos reiškinius, jų tarp ir pas mus Lietuvoje, visi, pavyzdžiui, triukšmavo dėl tos pačios Rusijos, bet ką praktiškai visi yra nuveikę. Na, taip pat ir pas vokiečius, na, Vokietijoje ta pati situacija, daug kas suvokė galios disbalansą egzistuojantį, tai kad Rusija ruošiasi nuosekliai ir ilgus metus karui, o visi kiti, kitaip sakant, verslų užsiminėjo. Tai tokia situacija, na, vokiečiai elgiasi taip, kaip jiems atrodo, kas yra na, jų interesu. Kitaip sakant, tas bendradarbiavimas, jie nematė, kad na, Europos saugumas įmanomas be Rusijos dalyvavimo, na, tai ir vyko. Mes patys tų visų susitarimų bendroje sistemoje irgi buvom kaip Lietuva, kaip valstybė. Na ir čia dabar tas ypatingas toksai, vat, kaip pas mus matosi toksai polimas prieš Vokietiją ar ten prieš Merkelį, ar neužmirškim Merkelį didelį mūsų Dalios Grybauskaitės draugą, dabar tik Grybauskaitės retorika visiškai kitokia negu kad jinai buvo anksčiau. Nu tai dėl tos pačios kariuomenės, pavyzdžiui, ne? Tai čia yra daugybė tokių dedamųjų, apie kurias pas mus kažkaip tai labai vengiama šnekėti, yra taip toksai vienplanis šnekėjimas apie tai, kad žiūrėkit čia, vokiečiai kalti ar prancūzai kalti, bet čia yra, na, tiesiog tos tarptautinės sąrangos ir tos vietos, kokie užima Europos Sąjungoje, toje tarptautinėje sąrangoje išdavo, kaip sakant, visos tos problemos. Na ir Vokietija dabar, jeigu mes žiūrėsim galų galinę statistiką, visi pas mus kažkaip tai rengia, pavyzdžiui, Kylio institutas yra Vokietijoje, kuris yra tas minčių tankas Sintenkas, ne, tai tas institutas skelbia duomenis, kokia yra parama tai pačiai Ukrainai, jų tarp ir karinė. Tai vat karinės pagalbos prasme Vokietija yra ketvirtoje vietoje po Europos Sąjungos. Tai kaip sakant, Britai, amerikiečiai, lenkai vyroje. Tai yra, net britai, man atrodo, žinau negu Vokietija. Bet aš šitą reikėtų pasižiūrėti. Bet, ta prasme, apimtis apskritai karinės pagalbos yra didžiulės. Ir, ta prasme, ir visų įsipareigojimų. Kaip tie įsipareigojimai vykdomi, kaip greitai, kas yra daroma, tiekiama ir taip toliau. Tai čia niekas nėra tokie labai spartus, jeigu jūs pasižiūrėsit, kaip lietai visas procesas pagalbos Ukrainai rutuliavosi. Tai pirmą savaitę tai iš viso šokas, visi tylėjo, ta prasme, taip pat amerikiečiai tylėjo, kur jie visi buvo. Tai Europos Sąjungos, ta prasme, kai Borelis pradėjo šnekėti rėmėsi konkrečių pagalbos veiksmų, konkrečius pinigus pradėjo skirti tam, tai ir jau amerikiečiai pajudėjo. Nu, kitaip sakant, čia yra daug dedamųjų, į kurias vienareikšmiai taip pasakyti, kad Merkel bloga, Merkel gera, nu, tikrai negali.
Bet iš ties, na, Vokietija gal nesugeba kažkaip iškomunikuoti tos savo paramos, jeigu jinai tampa tokiu, nežinau, kažkokiu blogiečiu Europos Sąjungoje kartu su Makronu, kuris skambina Putinui.
Nu, yra ir šito, nu, ta prasme, iš jų tikimasi daugiau, ta prasme, kadangi valstybės didelės, ambicijos jų irgi yra didžiulės, jos tam tikros yra modelinės valstybės, kaip sakant, tai yra pavyzdinės Europos Sąjungos valstybės, kaip Europos Sąjunga turėtų vertybiškai atrodyti. Kokia, na, tas gerovės valstybės modelis, kur tai turėtų būti. Na, iš tų lyderių tikiesi, na, adekvatesnio, greitesnio, žvitresnio veiksmo, nu, dėja, taip nevyksta. Na, tai kur, čia vėl grįžkim prie mūsų. Per kiek laiko ta medikų misija išvyko į Ukrainą pirmoji? Po 2 mėnesių, reikėjo 2 mėnesius susikrauti, ne, viską ir išvažiuoti. Tai dausiai, irgi negreičiausia mes čia esame. Bet vat iš kitų mes kažkaip tai taip retoriškai visą laiką daug norime, bet reikėtų visą laiką į save pasižiūrėti, ką mes čia darom ir kaip darom ir per kiek laiko ką darom. Tai ir kokie mūsų realūs pajėgumai, tai prasme, net proporciškai žiūrint, lyginant su kokia Vokietija, ten galima proporciškai, arba su Ukraina, ta pačia kaip. Tai visą laiką tą tokį kontekstą save įsidėti ir, ta prasme, būti truputį kritiškesniems savo atžvilgiu, na ir atlaidensniems kitiems.
Merkel iš tiesų, taip, bet Merkel, tarkime, na, labai garsiai kritikuojama, ypač Lietuvoje, pavyzdžiui, turbūt ir kitose šalyse, ir to pačio interviu metu priminta, kad ji blokavo Ukrainos stojimą į NATO dar 2008 metais, esą tai galėjo taip pat sustabdyti tą galios jėgą suvokianti Putiną, bet tai nebuvo padaryta, ir Merkel teisinosi, kad tuo metu Kijevas nelabai ir buvo pasiruošęs tai narystį, o ji nenorėjo to tolesnio eskalavimo su Putinu.
Taip, va čia tas argumentas, kur jūs pasakėte, aš dabar jūs nutraukiu, jūs labai gražiai tai pasakojo. Bet va, tas momentas, tai kad jinai nenorėjo, jos argumentas, aš nenorėjau eskaluoti. Visi tuo tikėjo tuo laiku, kad nereikia eskaluoti. Jeigu mes neeskaluojam, neprovokuojam, tai konfliktas ir nekyla. Bet niekas nesivadovavo to realistinio paradigmo, kad jeigu atsiranda galios disbalansas, konfliktas vis tiek kyla. Ir galios disbalansas, kada mes kalbam apie Europos Sąjungos rytinės sienos, yra milžiniškas dabar tenais. Ir Ukraina dar iš dalies stabilizavo visą šitą situaciją 2014 metais patekus į kitą pusę, katras, nes saliginės sienos, atsidūrusi vakarų pusėje. Bet šiaip, tai prasme, disbalansas ir iki dabar išliko didžiulis. Ir niekas apie tą disbalansą negalvojo ir niekas to problemų susijusius su tuo disbalansu nesprendė. Jų tarpe ir tarp kitko Jungtinės Amerikos valstijos nesprendė tų problemų. Kur čia mes matėm kažkokius tai super didelius amerikiečių pajėgumus palei rytinę visą Europos Sąjungos sieną. Niekas realiai nieko nesiruošė ginti ir niekas nieko realiai nedarė. Nu, tausiai, jie buvo simboliniai kažko mokymai, manevrai, tas, bet jeigu mes matom per kiek laiko įsivysto konfliktas ir kaip greitai, kokių pajėgumų reikia užimti vieną ar kitą šalį, arba kokių pajėgumų reikia, kiek ugnies galios reikia turėti. Nu, tai, na, disbalansas yra didžiulis. Ir problema buvo tai kad vokiečiai ignoravo tą realią politiką. Juos kaltina realizmu, bet iš tikrųjų jie ignoravo realiją politiką. jie vadovavosi visai kitais principais, jie vadovavosi tokiu idealistiniu pragmatizmu, kad na, visi elgsis taip, kaip ir mes elgsimės. Ir gausim iš tos naudos. O iš tikrųjų, kita pusė vadovavosi visiškai kita logika ir visiškai kita prieiga prie tarptautinių santykių sistemos. Tai va šita problema yra tokia pamatinė. O čia retoriniai dalykai, kodėl mano motyvai tokie kitokie, o kur visi kiti buvo, tada kas čia trukdė. Va dabar Suomija ir Švedija ruošia stoti į Europos Sąjungą, va turkai va trukdė, ne? Bet pamatysim, kad viskas baigsis gerai, ko gero. Na, valstis kompromisų, kadangi bus visų šalių valia, kad jie dėl to įstotų. Tuo laiku, na, visi darė kompromisus, visi čia niekas iečių nelaužė dėl tos pačios Ukrainos ar dėl tos pačios Gruzijos realiai. Nežiūrint to, kad čia vidaus rinkai visi pasakojo, kaip jie čia kovoja už vieną ar kitą reikalą. Tai čia, žinot, po muštynių visi gudrus, ne, ten aišku, taiškinti, kokius išaunus ten buvo, bet šiaip, jeigu taip net paguglinkime, na, pažiūrėkime, mūsų pačių politikų retoriką, aš visą laiką nuo tos negrįžtų prie mūsų, nes mes turim pradėkime nuo savęs, jeigu norim visų kitų, kad kitaip plokti, tai žiūrėkime į save. 2008 metų retorika. Kaip buvo ir kokie, kaip balsavo, kokius nutarimus palaikė, na, tai reikia visko labai kritiškai žiūrėti. Ir čia tas toksai perdėtas dėmesys, matyt, Merkel ir Macronui vis dėlto tai, kad tos valstybės yra esminės valstybės, stipriausios valstybės Europos Sąjungoje ir jų vienoks ar kitoks prestižo statuso sumenkinimas suduotų didžiulį smūgį ir visai Europos Sąjungai.
Ačiū Jums labai, kad suradote laiko. Kalbėjome su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Šarūnu Liekiu. Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Vakar buvo atidėtas balsavimas dėl interpeliacijos žemės ūkio ministrui iki kito posėdžio, kuris turėjo vykti ketvirtadienį, tačiau valdantieji sušaukė nenumatytą Seimo posėdį. Jame protestuodama nedalyvavo opozicija, tačiau 64 balsais parlamentarai pritarė ministro likimui poste. Pasak Seimo pirmininkės, nenumatytas posėdis surengtas dėl to, kad klausimų dėl ministro negalima buvo palikti kiboti ore. Tačiau opozicija yra pasipiktinusi, pavyzdžiui, Giedrius Surplys sako, kad ministro gelbėjimas valdantiesiems gali kainuoti per daug, nes opozicija gali nutarti boikotuoti valdantiesiems svarbius birželio projektus. Ar teisingai pasielgė valdantieji, ar toks sprendimas neparalyžiuos Seimo darbo? Apie tai dabar padiskutuosime su verslo žinių apžvalgininku Stasiu Gudavičiumi. Sveiki.
Labą dieną.
Vakar nebalsuota opozicijos prašymų, šiandien nubalsuota valdančiųjų prašymų. Ir vieni ir kiti turbūt nebejotinai galima sakyti žaidžia ir žaidė čia politinius žaidimus. Jūs nustebino, kad būtent šiandien įvyko šis balsavimas?
Akivaizdu ir politiškai suprantama, kad valdantieji pasinaudojo visomis įmanomomis politinėmis procedūromis ir teisinėmis procedūromis, kad apgintų savo ministrą, tokia jie buvo numatyta tokia galimybė, kad sprendimą, galutinį sprendimą dėl interpeliacijos galima priimti ir kitame posėdyje. Ir tuo buvo pasinaudota, reiškia, kada opozicija prašė pertraukos iki kito posėdžio, o iš savo pusės valdantieji pasinaudojo irgi savo galimybėmis sušaukti neįlinį posėdį, kad tik tai apgintų savo ministrą. Ir turbūt yra natūralu ir suprantama, kad valdantieji apgynė savo ministrą nuo opozicijos atakos, nes tektų tik tai turbūt gūščioti pečiais, jeigu valdantieji gimtų ir paremtų interpeliaciją. Juk taip, kaip dar niekad Lietuvoje beje nėra buvę, juk kur kas paprasčiau tiesiog ministrą pakeisti, o ne paremti opozicijos jam inicijuojamą interpeliaciją. Na, todėl šitie visi politiniai viražai manęs nelabai ir ten nustebino.
Bet jei balsavimas būtų įvykęs ketvirtadienį, kaip ir buvo planuojama, kaip mano tarnavit kas būtų išlikęs postą?
Nemenka tikimybė, kad taip. Todėl, kad panašu, kad sugebėta iš valdančiųjų pusės bent jau neutralizuoti tuos vadinamuosius maištininkus koalicijoje, tarp kurių yra vadinamieji agroliberalai. pavyzdžiui, Viktoras Pranckietis, Juozas Baublys, Jonas Varkalys, jie šiandien opozicijoje, kartu su opozicija nedalyvavo Seimo posėdyje ir nebalsavo. O būtent iš jų opozicija tikėjosi kritiško požiūrio į ministrą Navicką, bet kadangi jie nedalyvavo, tai ir jų galutinės pozicijos mes neišvydome. Matyt, kad panašiai istorija susiklostytų ir ketvirtadienį, jeigu balsavimas toks įvyktų ketvirtadienį. Ir tada klausimas didelis, ar opozicija tikrai sugebėtų surinkti pakankamai balsų, kad galėtų atmesti komisijos siūlymą nerengti slapto balsavimo dėl pasitikėjimo ministru.
Kokią įtaką tai gali turėti tolimesniam Seimo darbui? Tikėtina, kad opozicija imsis tokio maišto, apie kurį čia užsiminė Giedrius Surplys, kad galbūt boikotuos birželio projektus įstatymo, ar visgi neišvysime čia įspūdingų politinių dramų?
Aš būtinai atsakysiu į šį klausimą, bet tik tai prieš tai truputėlį pasvarstysiu, kokia gi yra pono Navicko ateitis, ar jis galės normaliai dirbti, kaip sakant, toliau. Man kažkodėl toks susidaro įspūdis, kad jam lengva nebus. Ir daugelis žemdirbių organizacijų, tarp kurių ir tokios įtakingos yra kaip Ūkininkų sąjunga, nuolat jam reiškia nepasitikėjimą. Ir jis, žinoma, kad ir toliau išliks opozicijos kritikos smaigalyje. Todėl aš neatmeščiau, kad arba pats ponas Navickas anksčiau arba vėliau trauksis pavargęs, arba premjerė jį patrauks pati, pačia pirma pasitaikiusią progą. Pavyzdžiui, pertvarkydama vyriausybės sudėtį, kas gali visai įvykti, pavyzdžiui, artėjant vyriausybės kadencijos viduriui šių metų pabaigoje. Taip?
Bet kaip sako, atsiprašau, kad irgi pertrauksiu, taip. Kaip sako Skvernelis, jeigu patrauksi vieną ministrą, gali pradėti birėti visi, ar čia taip tada neįvyks?
Čia jau vidiniai koalicijos susitarimo reikalai. Be to, nepamirškime, kad ponas Navickas yra konservatorių deleguotas, kitaip tariant, pačios Šimonytės deleguotas ministras kažkuria prasme. Pakeisti jį vieną konservatorių deleguotą kitų turbūt, kad nesudaro didelės problemos ir nereikia dėl to tartis su liberalais arba laisviečiais. Beje, patirtis rodo, kad interpeliaciją išgyvenę ministrai jau gana greitai, po kelių mėnesių ir panašiai vis tiek praranda postą. Tas pats, beje, buvo ir su ponu Navicku, kai jį tuometinis premjeras Skvernelis 18 metų pabaigoje nuėmė nuo aplinkos ministrų, nors jis vos prieš kelis mėnesius buvo išgyvenęs interpeliaciją. O ar turės tą visą šitą istoriją, visos šitos peripetijos ir visi šitie procedūriniai politiniai viražai kokios nors įtakos valdančiųjų, vyriausybės, Seimo darbui, turbūt gali būti, kad valdantieji gali sulaukti gana vieningo tokio opozicijos bloko kai kuriems svarbiems sprendimams, kurių dar laukia ne tik tai birželį, bet ir rudens sesijoje. Tarp jų yra sveikatos sistemos, greitosios pagalbos, mokesčių reformos, valstybės tarnybos pertvarka. Aš vien nekalbu apie ten civilinės sąjungos įtvirtinimą ar kitus vertybinius projektus, kurie kai kuriems valdantiesiems yra labai svarbus. Opozicija Lietuvoje yra gana gausi. Jų yra net 67 Seimo nariai iš vos 4 mažiau nei pusę Seimo. Vos 4. Turint galvoje, kad nemažai valdančiųjų yra labai užimti ministrai ar kitas aukštas labai pareigas užimantis žmonės, tai opozicija susitelkusi gali iš esmės blokuoti bet ką.
Ačiū Jums labai. Diskutavome su verslo žinių apžvalgininku Stasiu Gudavičiumi. Šiandien laidoje tiek. Laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė. Prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Ramaus vakaro ir likite su žinių radiju.